Laudetur Jesus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 3. ledna. Papež František se modlí za zdraví argentinského aktivisty Pérez Esquivela. Kardinál Napier vzpomíná na zesnulého anglikánského biskupa Desmonda Tutua. Příští novoroční setkání komunity Teze bude hostit Rostock. Taková jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému z Říma přejeme pěkný poslech. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
Papež František v neděli zaslal krátký dopis argentinskému mírovému aktivistovi Adolfovi Esquivelovi, který se zotavuje v nemocnici jako další ze svých projevů blízkosti nemocným. Adolfo Pérez Esquivel utrpěl na začátku nového roku nediagnostikovaný zdravotní problém a byl přijat do nemocnice v přímořském letovisku Mar del Plata v Argentíně. Po obdržení zprávy o jeho rekonvalescenci zaslal papež Pérezovi Esquivelovi vzkaz prostřednictvím biskupa Gabriela Mestreho z Mar del Plata, města, které leží asi 400 kilometrů jižně od Buenos Aires. Papež František 90-letého aktivistu ujistil o své blízkosti a modlitbách za brzké uzdravení. Papež rovněž zaslal pozdravy manželce pana Pérez Esquivela a Mandě Guerreño. Ať vám Ježíš žehná a svatá Panna nad vámi bdí, uzavřel papež. Biskup Mestre navštívil pana Pereze Esquivela na nový rok v nemocnici, kde se nachází momentálně ve stabilizovaném stavu. Společně se pomodlili a biskup mu udělil svátost pomazání nemocných. Uvádí se v prohlášení na internetových stránkách diecéze. Prohlášení vybídlo katolíky k modlitbám za brzké uzdravení tohoto Argentince angažovaného ve prospěch míru, obecného dobra a lidských práv. Pan Pérez Esquivel, umělec a spisovatel, získal v roce 1980 Nobelovu cenu míru za pacifistické aktivity proti vojenské diktatuře, která vládla v Argentině v letech 1976 až 83. Cenu obdržel ve zkušební době po 14-měsíčním věznění, kterému uložila vojenská junta, proti jejíž utlačovatelské taktice vystupoval. Pérez Esquivel převzal Nobelovu cenu za mír ve jménu lidu Latinské Ameriky a odsoudil společenský systém, který zvýhodňoval jen nemnohé. Institucionalizované násilí, bída a útlak zakotvují společenský řád, z něhož má prospěch jen málo kdo. Bohatí bohatnou na úkor chudých, kteří chudnou, uvedl tehdy ve své děkovné řeči. Jen o 2 dny později přežil Pérez Esquivel pokus o atentát. Pokračoval v prosazování lidských práv prostřednictvím umění a svých novin Mír a spravedlnost. Rodák z Buenos Aires Pérez Esquivel byl přijat na soukromé audienci u papeže Františka hned několik dní po papežské volbě v březnu 2013.
Francie. Převor ekumenické komunity z Teze si přeje, aby se nový rok nesl ve znamení naděje. Bratr Alois Loeser pro naše mikrofony hovořil o právě zakončeném setkání mladých lidí v severoitalském Turíně, které na přelomu roku vyvrcholilo večerní modlitbou, přinášenou také online. Do nadcházejícího roku si jako bratři z Teze přejeme, aby byl rokem naděje, v kterém se nedáme pronásledovat strachem. Obavy jsou na místě. Strachujeme se o budoucnost a zatěžuje nás zcela nová situace ve světě. Z důvěry v Krista však můžeme čerpat důvěru také ve svou budoucnost a tuto důvěru předávat dál. Večerní modlitbou vysílanou na platformě YouTube se o silvestrovském večeru zakončilo 4denní evropské setkání mládeže, které probíhalo převážně digitálně v Teze a v Turíně. Minulý čtvrtek bylo rovněž oznámeno, že příští pouť důvěry na zemi ve stylu Teze se uskuteční v Rostoku. Samozřejmě nás mrzí, že kvůli epidemiologické situaci nemohlo dojít k setkání většího počtu mladých lidí, uvedl převor komunity Bratr Alois. Přesto bratry potěšilo, že se v Teze mohlo konat alespoň malé setkání s mladými lidmi z regionu a několika dalšími mladými lidmi, kteří přicestovali ze vzdálenějších míst. Převor ekumenické komunity také upozornil na situaci uprchlíků na středomořském ostrově Lampedusa, kde strávil Vánoce. To, čeho jsem tam byl svědkem, mě velmi dojalo, řekl bratr Alois. Každý den totiž na tento ostrov připlouvají lidé, které italské pobřežní hlídky sváží na pevninu z původních velice nebezpečných člunů. Bratr Alois v této souvislosti vyzval k solidaritě všech kontinentů, která by umožnila přijímat všechny lidi s důstojností, jakou si zaslouží. Z jeho italského ostrova si přivezl také malý kříž vyrobený ze dřeva dvou uprchlických lodí, který bude následně umístěn v kostele ekumenické komunity v Teze.
Kapské město. Jihoafrický anglikánský arcibiskup Desmond Tutu, uctívaný a obdivovaný po celém světě jako morální kompas, spočinul naposledy ve své milované katedrále svatého Jiří v centru Kapského města, kde byl po oficiálním státním pohřbu 1. ledna tohoto roku podle jeho přání uložen jeho popel. Vzpomíná na něj kardinál Wilfried Napier, muž, který věřil, že jeho země může povstat a stát se duhovým národem. Byl jedním z nejsilnějších hlasů hnutí proti apartheidu, které v roce 1994 vedlo k demokracii. Byl také jednou z hnacích sil Národní komise pro pravdu a usmíření, která usilovala o obnovení spravedlnosti a skutečné usmíření na obtížné cestě k rovnosti po letech apartheidu. Stejně jako jeho duchovní bratr Nelson Mandela, neunavně usiloval o dialog. Vždy odmítal násilí a pomstu a zároveň vedl kampaň za solidaritu s těmi, kteří se ocitli na okraji společnosti. Kardinál Wilfried Fox Napier, emeritní arcibiskup Durbanu, byl jedním z náboženských představitelů, kteří s Tutuem pracovali ruku v ruce na svržení systému apartheidu. Pro Vatikánský rozhlas hovořil o mnoha osobních vzpomínkách, které si uchovává na dlouholeté přátelství a spolupráci s Desmondem Tutuem na mnoha úrovních. Při takové příležitosti, říká kardinál Napier, je normální, že chceme vzpomínat na nezapomenutelné události ze života člověka, kterého jsme poznali, vážili si ho a měli ho rádi. A to kvůli člověku, osobě, kterou byl především. V tomto případě vřelý, přátelský, nanejvýš přístupný a poněkud rozpustilý. Dodává však, že se rozhodl zaměřit na vzpomínky, které jsou nejvíce spojeny s politickou rolí, kterou tento člověk sehrál, zejména ve vztahu k budoucímu vývoji země a národa. Kardinál Napier vzpomíná, že si Desmonda Tutua pamatuje především z doby, kdy církevní představitelé jednali s vládou. Vydávali prohlášení, rozhodovali o společném postoji, setkávali se s vládními představiteli a vyjadřovali své názory a Desmond Tutu byl vždy tím pravým plamenným zastáncem, který vedl jednání tak, aby nedošlo k nedorozumění, jak se církve staví k daným otázkám. V této souvislosti vzpomíná na dobu, kdy Tutu svolával různé složky osvobozeneckého hnutí, svolával je dohromady a vyzýval je, aby se sjednotili, aby skutečně dosáhli změny pro lid v situaci jednání s vládou. Konkrétně si vzpomíná na setkání v Tutově rezidenci Bishop's Courtu v době, kdy byl ještě arcibiskupem Kapského města, na kterém svolal všechny vůdce osvobozeneckých hnutí a církevní představitele k velmi, velmi upřímné diskuzi o tom, co a jak dělat. Tutu, vzpomíná kardinál, byl skutečným týmovým hráčem, který se ujistil, že všechny zúčastněné strany chápou, co je v sázce. Další trvalou vzpomínkou, kterou si emeritní arcibiskup na Tutua pamatuje, je způsob, jakým shrnul situaci a vyzval k mírovému dialogu a reflexi na pohřební mši Chrise Heinyho, což byla mimořádně nestabilní situace, kdy se země nebezpečně přiblížila k zažehnutí jiskry, která mohla vyvolat občanskou válku. Heiny, jedna z nejikoničtějších postav jihoafrického osvobozeneckého boje, byl vůdcem Afrického národního kongresu a jeho ozbrojeného křídla. Jeho vražda, kterou v roce 1993 spáchal krajně pravicový bojovník, ohrozila jednání o ukončení apartheidu a nastolení demokratické vlády. Kardinál Napier vzpomíná, že pohřeb byl událostí, která vyvolávala bouřlivé reakce, projev za projevem, které burcovaly lidi a vyzývaly k odplatě. Tutu, jak vypráví, přistoupil k mikrofonu, vyzval ke klidu a řekl lidem, aby se obrátili k modlitbě a stáli při sobě a tím měli na situaci větší vliv, než kdyby nechali věci vymknout se kontrole. Atmosféra v aréně First National Bank v Sowetu se takto podle něj tehdy uklidnila a ustoupila modlitbám a zpěvu. To je moje trvalá vzpomínka na Desmonda Tutua, který tolik ovlivnil politickou situaci, říká kardinál. Dalším důležitým aspektem, který chce kardinál Napier podle svých slov vyzdvihnout, je Tutuova hluboká angažovanost v ekumenickém hnutí. Hovoří o vztazích, které Tutu navázal a pěstoval s dalšími církevními představiteli. Byl to bratr mezi bratry, říká, a poznamenává, že i když vydával prohlášení sám za sebe, vždy jednal v souladu s ostatními a vždy si byl velmi dobře vědom toho, že je součástí týmu církevních představitelů. Role, kterou v Jihoafrické republice sehráli náboženští vůdci během dlouhých temných let boje za osvobození, je klíčová a Desmond Tutu je všeobecně uznáván jako jedna z nejvlivnějších sil nenásilí v tomto procesu. Kardinál Napier zdůraznil jeho schopnost proměnit elektrizující situaci v příležitost k modlitbě a vysvětluje, že tento postoj byl symbolem mnoha aktivit, které církevní představitelé vyvíjeli v místních oblastech po celé zemi, ve všech ohniscích, kde se v daném okamžiku církve angažovaly ve spolupráci s lidmi. Výsledkem podle něj bylo, že lidé, kteří byli hnáni touhou jít okamžitě do zbraně, se vraceli zpět, aby dali příležitost k vyjednávání.
Sýrie. Papežská nadace Kirche in Not, která sídlí v Německu, ale působí ve 23 zemích, uvolnila 5 milionů euro na financování projektů v Libanonu a Sýrii. Tato pomoc směřuje také na obnovu sakrálních budov v syrské řecko-katolické diecézi Homs, bez kterých nelze uvažovat o návratu křesťanského společenství. V minulosti byla finanční pomoc této papežské nadace využita k rekonstrukci homské řecko-katolické arcieparchie a katedrály, které stojí v centru tohoto třetího největšího syrského města. Když jsem se vrátil do Homsu, do biskupského sídla, jsem nemohl vstoupit, protože bylo obsazeno ozbrojenci. Město bylo srovnáno se zemí a zbylo zde pouhých 20 křesťanů, vypráví řecko-katolický biskup Jean Abdo Arbach. Nyní tvoří řecko-katolické společenství, které bylo původně z křesťanských obřadů nejpočetnější, zhruba 140 rodin. Při rekonstrukci řecko-katolické katedrály byla dokonce odhalena starobylá podzemní kaple, jedna z jeskyních prostor, do nichž se uchylovali první křesťané v tomto regionu. Návratu křesťanů ovšem nepomáhá stávající ekonomická situace, která z důvodu hospodářských sankcí uvalených na Sýrii vedla k rozpadu služeb či zdravotnictví a zamezila přeshraničnímu zásobování z Libanonu. Tento stav v poslední době přiměl 10 rodin k tomu, aby prodali zbylý majetek a odešli do Běloruska, vysvětluje monsignor Arbach. Nyní jsou zablokované na hranicích s Polskem a nemohou se nikam vydat. Co se s nimi stane, dotazuje se řecko-katolický biskup Homsu. Prosíme Boha, aby přiměl svědomí vládnoucích ke zrušení protisyrských sankcí, aby se naše země mohla znovu otevřít světu. Uzavírá biskup Arbach a dodává, tento krok by totiž syrské křesťany přiměl k návratu a je tudíž důležitý jak pro Sýrii, tak okolní blízkovýchodní země. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.